Мої вітання, слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі. Це денна катехеза на хвилях Радіо Марія. Називаюся я Приступа Максим, і разом з нами сьогодні в ефірі отець Віталій Козак, настоятель Національного санкторію Матері Божої згори Кармель, що у місті Бердичев. Слава Ісусу Христу, отче Віталію. Хочу пригадати радіослухачам, що минулого тижня ми розпочали говорити про відповідальність і покликання, як свобода стає дією. Ну і сьогодні продовжуємо цю думку загальну в контексті нової теми. Відповідальність перед історією. Я дозволив собі запитати отця Віталія перед ефіром, от перед історією всесвітньою, він сказав, що кожна особа впливає на хід історії. Власне, про це йтиметься сьогоднішній програмі. Отче Віталію.
Так, дуже дякую. На початку то згадаємо, про що говорили ми минулий раз, бо говоримо цілий час про Дітштайн, правда, говоримо про її антропологію. Як вона казала, що бути собою означає стояти перед Богом і приймати відповідальність за все, що є моїм життям. Да? Тобто відповідальність – це не тягар, як каже Дітштайн, це простір для любові. Це також надзвичайно є важливо. Також ми говорили про те, що Господь, коли створив людину, він створив людину не як маріонетку, а як співпрацівника. Да? Тобто це важливо є. Ми згадували Адама, який допомагає Господу називати також ті створіння, які створює. Також ми говорили про совість, що це місце зустрічі свободи і благодаті. Також сьогодні також будемо ще говорити про совість. Як каже Дітштайн, що совість – це місце, де Бог промовляє до людини з глибини її єства. Також ми почнемо говорити про любов як форма свободи. І ми говорили про те, що справжня свобода завжди відкривається назовні. Тобто відповідальність за ближнього – це не тільки зовнішній обов'язок, як казала Дітштайн, а природне продовження любові. І казала Дітштайн так, що хто пізнав Бога, той не може залишитися байдужим до людини. Це пізніше ми говорили також про відповідальність, що це не контроль, а здатність відчути біль іншої як свій, тобто це такого свого роду також емпатія, і також відчувати те, що відчуває людина, щоб не пробувати спішити розповідати, як людині жити, а спробувати подивитися на світ або на проблему її очима. Пізніше також говорили про спільноту, що це місце, де свобода перевіряється, очищується і росте. І ми говорили про те, що кожен з нас належить до якоїсь спільноти, передусім це до спільноти родинної, до спільноти парафіальної, до спільноти там, де ми працюємо, що може хтось належить до якоїсь спільноти, групи чи руху, які є в церкві. Сьогодні приходимо до того моменту, коли будемо говорити відповідальність перед історією. І це важливо, тому що, ну, принаймні для мене, коли я думаю… відірвана від того всього, що є десь, що це мене не торкається, отак. І історія, це принаймні для мене, це не просто якась низка подій. І передусім для людини віруючої, і це є місце зустрічі з Богом, і також це є місце зустрічі з людиною. І кожне покоління, да, вплітає свою нитку у велике полотно спасіння. І то, тобто кожне покоління і відносини має свою, скажімо, приязнь, свою близькість, скажімо, з Господом. Да? І важливо задати собі це питання, ким я є в історії. Да? Є пасивним глядачем або тою людиною, яка активно приймає участь в усьому тому, що відбувається в моєму житті. Дітштайн каже так, що людська історія – це не хаос, а таємниця проведіння з великої букви, якому Бог кличе нас до співдії. Тобто, іншими словами, да, наш вибір ніколи не ізольований. Він торкається не лише нас самих, але й тих, хто прийде після нас. І важливо подивитися на сьогоднішній день в контексті, в якому ми живемо, да, в контексті війни зараз, наскільки я є пасивним глядачем, а наскільки я є співпрацівником Бога в цьому, що відбувається. Звісно, не всі мають йти на фронт, не всі мають брати зброю до рук, але кожен з нас на тому місці, де є, можемо в різний спосіб допомагати всім тим, хто нашої допомоги сьогодні потребують, починаючи від переселенців, від родин, де загинув хтось з близьких, від дітей, які втратили своїх батьків і так далі. Тобто є багато різних способів, як ми можемо впливати на ту щоденність, в якій ми сьогодні знаходимося. І це є важливо, тому що коли одного дня, да, закінчиться війна, щоб можна було сказати, що я не просто просидів і в телебаченні продивився новини, але я в якийсь спосіб долучився до того, щоб моя країна, да, моя реальність в моїй країні виглядала в такий спосіб, як вона виглядає. Тобто, бо простіше всього сидіти зі сторони і казати, ці приймають погані рішення, ті, хто керує державою, військові не так виконують свої обов'язки, волонтери не в такий спосіб допомагають, там держава не дбає за людей, які ці допомоги потребують. Але завжди є питання, а що можу зробити я, або що роблю я. Бо такі ці диванні експерти, які знають в лапках все, і у всьому компетентні, то палець о палець здарити не хочуть. А людина, яка зайнята, наприклад, волонтерством, то коли говорю слово волонтерство, то дуже широко розумію це слово, то дуже часто, коли ввечері приходить до самої себе, бо ж, знаєте, треба ще домашні обов'язки виконувати, діти, школа і так далі, плюс там допомога тим людям, які потребують цієї підтримки. Людина, яка ввечері приходить додому, то вже їй не хочеться включати новини і дивитися, а тим більше входити в дискусії і спілкуватися з тими, хто все знають. З тими, хто знають, як закінчиться війна, з тими, хто знають, коли нас приймуть Євросоюз, з тими, хто знають, коли там нам дадуть атакамси і тому подібного типу речі. Да? Тобто важливо захотіти віднайти себе, да, в тій реальності, в тому місці історії, де я живу. Щоб пізніше, як каже Дита Штайн, да, щоб покоління, які будуть після мене, також могли користатися з мого досвіду. Щоб одного дня, да, можна було сказати, що слухайте, я в такий-такий спосіб робив то і то. Тобто, щоб можна було дітям, внукам розповісти, в який спосіб, да, я провадив своє життя. Я часто розповідаю, що я їжджу по бабушках, переважно більшості 80-90+, і ці бабушки діляться, старші люди, на дві категорії. Коли одних питаю щось, задаю якесь питання з життя, то деякі бабулі можуть розповідати цілими днями. А інші то не мають взагалі що сказати. Я питаю, а чому так? Ну, таке життя було, тяжке було. Я кажу, дивіться, ви ж жили в тому самому часі. Ті самі обставини були. Ну, нелегке життя було. Але одні щось з цього життя брали і цьому життю давали, скажімо так, а інші просто взяли позицію пасивну, тобто краще не буде, треба насолоджуватися тим мінімальним, що є, для чого за щось боротися, і так нічого в житті не зміниться, і так далі. І для того питання, да, яке я задаю собі, яке я хочу задати сьогодні тим, хто мене слухає, а яка є моя позиція у цьому житті, який є мій підхід. Я співпрацюю з Богом, да, віднаходжу себе, бо про покликання ми також говорили в попередніх програмах наших, і пробую виконувати цю його волю, бути активним, чи просто пробую бути пасивним і якби тішитися тим малим, що маю. да, не маючи жодних амбіцій, бажань і так далі. Бо, може, бажання десь там є, але одна штука – бажання, а інша штука – палець в палець вдарити, щоб якось це бажання зреалізувалося. Ну, бо часто краще, щоб мої бажання реалізувалися за рахунок когось іншого. Так воно простіше, бо як хтось не зробить того, чого очікує, то можна звинуватити. Що ця людина не захотіла мені допомогти, ця людина не захотіла мене підтримати, ця людина не дала мені доброго слова і так далі. Тобто про це можна робити цілу іншу катехезу. І зараз поговоримо, да, виходячи з цієї самої теми, такий підпункт я її назвав «Людина у Божому задумі». І бо для Едити Штайн, да, кожна людина – це жива клітина в містичному тілі людства. Да, ми не живемо поза історією, ми її творимо. Також Едита Штайн каже, що Бог діє не поза людською свободою, а через неї. Саме тому навіть найменший жест любові має історичний вимір. Для того, коли виталкуючись від цих слів, да, коли подивимося на історію очима віри, то побачимо, що вона не рухається лише під дією політичних чи економічних сил. Да, її справжній двигун – це людські серця, які наважуються на добро. Коли людина відповідає Богові, також ми про це говорили на минулій передачі, її життя набуває вселенського значення. І це важливо, ну, надзвичайно важливо, принаймні для мене. Да? Тобто, як ми говорили про те, що Господь створив людину для того, щоб вона співпрацювала, а сьогодні ми говоримо про серце, яке є двигуном, щоб захотіти побачити, не дивлячись на те, яка є ситуація політична чи економічна. Звісно, навколо себе ми маємо багато людей, багато способів і можливостей для того, щоб щось робити. І в цьому питанні, да, мені дуже подобається святий Фома Аквінський, який говорить про 5 таких доріг, 5 наукових доказів, скажімо так, на існування Бога. І перший цей доказ в нього з руху. Да? Він каже, що Бог постійно перебуває в русі, і що він ніколи, він не є статичний, він ніколи не стоїть на місці. І людина, яка співпрацює з Богом, вона також не може бути статичною. Тобто ця людина постійно мусить бути в русі. Як про Святого Духа говориться, да, що тільки чути, і що він десь є, а де він є, то невідомо. Постійно також рух, 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 рух. І для того важливо задати собі питання, а наскільки моє життя є в русі, а наскільки воно є статичне, наскільки я щось шукаю, як кажуть, знаходжу на щось на свою голову, проблеми, які пізніше треба вирішувати, людей, яким ситуаціям треба допомагати і підтримувати, різного типу речі, да? Чи я просто сижу і дивлюся. І тут я згадую Джорджа Орвела, «Данину Каталонії», я думаю, може хтось її читав, але ну, це важливо, бо тут він розповідає в «Данині Каталонії» про іспанську революцію, про комуністів, про генерала Франко, про ту війну, як відбувалася, як він сам каже в цій книжці, що хоча ж сам був журналістом, але після того, як читав французькі, англійські видання, то зрозумів, що новини більше ніколи читати не буде, тому що вони дуже брешуть і перекручують. І він говорить, да, описує в Сідненій Каталонії, як високі ідеї свободи і рівності можуть перетворитися на тиранію, якщо зникає особиста відповідальність. І це дуже важливо звернути на це, що не хтось є винний у моїх проблемах, але брати відповідальність на самого себе. А з іншої сторони, да, Джордж Орвел показує силу одного сумління, яке не зраджує істину, навіть коли весь світ кричить протилежне. І так само ми, навіть один вибір правди серед хаосу, да, це вже історичний акт, бо зупиняє розпад людяності. І для того важливо тут задати також ну, собі питання. Я і відповідальність. Я і сумління. Я і пошук правди. Я і непідкорення тому всьому, до чого пробує накинути мене суспільство через свої думки і так далі. Тобто, що я вибираю? Правда чи хаос? Бо вибираючи правду, я будую історію. І це супер класно. Але правда, да, це така штука, яку треба шукати. правда, це така, знаєте, така річ, як власна думка, яка не з'являється от так звідкись там. Да? Що людина, щоб мала власну думку, на це впливає багато різних факторів. Тобто, передусім, це вік, який людина має. Тобто, з віку виходить досвід. З іншої сторони, досвід – це чересчур мало, тому що часто досвід, який людина має, це беручи досвід іншої людини. І часто цей досвід є такий дуже неправильний, тому що коли молода пара, коли пара була молодою, хтось вліз в їхнє життя, їхні батьки, то вони казали: не лізьте в наше життя, ми самі хочемо будувати свою родину. Коли ця пара виростає, їхні діти одружуються, так само пробують влізти в їхню родину. І коли задаєш питання: слухайте, а коли ви були молоді, хотіли, щоб хтось влазив в ваше життя? Відповідь іде, звісно, ні. То кажу, то чому ви влазите в життя ваших дітей? Тобто досвід, він не завжди допомагає людині мати свою думку. Інша річ – це читання книжок, літератури. Бо коли людина багато читає, і часто, наприклад, коли ми читаємо різного типу філософії, наприклад, коли читаємо, не знаю, Аристотеля і Платона, читаємо неоплатоників, або чи читаємо думку ту, яка пізніше пішла від Аристотеля, того самого Фому Аквінського, то бачимо багато різних протилежностей, і чи читаючи ці різні речі можна доходити або випрацьовувати свою думку. Бачу одну думку, бачу другу, чи там бачу третю, п'яту, десяту, і пізніше, а що я на цю тему думаю? Тобто так само відносно, не знаю, новин хтось дивиться, чую одну інформацію, другу, третю, п'яту, десяту, спілкуюся з різними людьми, і пізніше в кінцевому результаті з'являється моя думка, мій підхід, моє бачення і так далі. Тобто не цитування того, що хтось інший сказав, або того, що там побачив в телебаченні, або того, що десь почув одним вухом, але випрацьовуючи, покладаючись на знання, які маю, на досвід, який отримав, маю свою думку, да, пошукаю і в кінцевому результаті, да, відталкуючись від цих думок, які маю, в діалозі з іншими людьми, шукаю правду. Шукаючи правду, вириваюся з хаосу. Здається, така проста математика, але така математика вимагає дуже багато зусиль. Передусім, як я казав раніше, да, вона вимагає руху. І важливо зрозуміти, да, що Господь не вимагає від нас, принаймні від мене, щоб я змінював історію. Да? Він просить, щоб ми не зрадили нашої совісті в тій частині історії, яку мені довірено. Да? Тобто, щоб я залишався тим, хто слухає голос Божий, не дивлячись на обставини і ситуації, в яких я знаходжуся. Тобто, що Слово Боже, да, право натуральне, право моральне, яке дав мені Господь, щоб воно мало для мене більше значення, тобто було таким фундаментальним, основним тим, який мною керує, більше, ніж ті речі, які мене оточують. Бо коли можемо подивитися, зараз є багато різних країн в світі, які колись були також католицькими, християнськими, де змінилося бачення, країни стають лівацькими і так далі. І багато людей слухає те, що їм говорить пропаганда, і дуже легко відкидує ті речі, яких їх вчили з дитинства. Да? Навіть питання совісті. Совістю можна маніпулювати, нею можна... Її можна перекручувати, її можна розтягувати. Колись мені на катехезі розказували, і в певному моменті те, що було погано, стає нормою і так далі. Але це також стоїть, є вибір за мною. Да? Якщо я залишаюся вірний совісті, якщо я залишаюся вірний да, моєму живому контакту з Господом, то, звісно, історію як таку я не зміню. Але я можу впливати на те, ким я буду, і ті люди, які мене оточують, які вони будуть в цій історії. Тут для того таким наступним підпунктом є святі. Да? І коли думаємо про святих, то зараз ми також святкували урочисті всіх святих, то важливо зрозуміти одну річ, да? Що святі – це не просто якісь моральні герої. Да? Це ті, хто живе або жив так, що любов залишає слід у часі. Да? Тобто це ті, хто залишив. Да? Їхнє життя, тобто, стає пам'яттю про Божу присутність. Бо коли світ забуває, що таке добро, святі нагадують своїм існуванням. Любов сильніша за зло, любов сильніша за смерть. І на це важливо звернути увагу. А сама Едита Штайн, да, ми знаємо, що вона є мученицею, да, що вона сама казала, що свідомо приймає хрест свого народу. І перед своєю стратою в газовій камері вона сказала так: «Я приймаю смерть не з ненависті, а з любові до мого народу і до мого Бога». І в цьому, як кажуть ті, хто її вивчає, такі спеціалісти великі від Едити Штайн, що в цьому криється глибока антропологічна істина Едити Штайн. Тобто, що людина стає собою не тоді, коли рятує життя будь-якою ціною, а коли віддає його з любов'ю. Тобто, іншими словами, да, святість – це вершина відповідальності. Іншими словами, дозволити Богу віддіяти навіть через наше страждання. Для того, коли подивимося, да, на питання то так загально, коли говоримо про святих, то важливо зробити собі такий акцент. Да? Тобто я це називаю пам'ять любові, що це не тільки про минуле. Вона живе тоді, коли ми самі несемо добро далі, коли наші вибори стають продовженням виборів святих. Тобто коли я приймаю рішення, не дивлячись ні на що, да, залишатися, бути вірним Господу і перебувати в його присутності. Да? Пам'ятати, да, що любов сильніша за смерть. Любов сильніша за все. І тут не тільки йдеться, я ж кажу, про цей моральний авторитет. Да? Бажання, да, бути тим, хто залишить якийсь слід в історії. Тобто, да, що одного дня, коли я помру, щоб могли сказати, що отець Віталій колись там казав це, отець Віталій звертав увагу на це, отець Віталій казав, що можна зробити так. Ну, якось це є важливо, да, щоб не залишитись таким якимось пустим місцем, да, тобто тебе було, тебе нема, а ти якимось. І знаєте, тут не багато, не особливо багато говорити, про багатьох говорить за їхніми вчинками, що там багатодітна мати спала по 5 годин для того, що перед тим, як піти на роботу, мусила приготувати їсти для себе, для дітей, для чоловіка, мусила дітям щось дати в школу, мусила їх вдягнути, завести, мусила прийти додому, приготувати вечерю, поприбирати в хаті і так далі. Це конкретні речі, да, про які можна говорити. А можна сказати, що просто хтось в житті був ледачий і тільки чекав, що, щоб за нього хтось щось зробив. І цим дуже легко зараз оправдовувати свою лінь, своє небажання щось робити, бо можна сказати, я дуже втомлений. Да? І коли я так дивлюся, аналізую світ, в якому ми живемо, країну людей, дуже часто молодих людей, то мені здається, я маю таке враження, що сьогодні світ втомлений, що сьогодні всі втомлені, що ні в кого немає ані сили, ані бажання. Колись, коли я там вивчав трохи психологію, то мені казали, що людина постійно втомлена, то це признак депресії. Ну, депресія – це вже така серйозна штука. Тобто, да, коли людина не висипається, коли у людини немає настрою, коли у людини є апатія, коли людина не хоче там нічого робити і так далі. І тоді, коли цей світ втомлений, мені здається, що ми маємо нести надію, і люди віруючі, да, і ця надія, ну, рік милосердя, да, паломники надії, і це про це також важливо пам'ятати, да, і ми маємо про це говорити, да, що ми люди віруючі, і для нас надія – це щось більше, ніж емоція, да, що це рішення. Вона народжується там, де я довіряю, де я знаю, да, що Бог має останнє слово. І тоді, коли людина починає Господу довіряти, коли людина починає на Господа покладатися, коли людина починає там з Господом мати особисті відносини, я про це часто говорю, це моє переконання, відносини або є, або не, їх немає, тоді ця втома приходить. Едита Штайн казала так, що надія – це внутрішній рух душі, яка тримається Бога навіть тоді, коли все інше зникає. Да, і навіть тоді, коли світ втомлений, я маю бути тим, хто буде цією рушійною силою, рушійною силою, принаймні для тих людей, яких я оточую. Звісно, ніхто з нас не може впливати глобально. Може, хтось може, хто мене слухає. Я, принаймні, не можу впливати глобально на все, але локально це є надзвичайно важливо. Для мене важливі є слова перед свяченнями моїми священницькими, щоб закрити перед службою Божою. Єпископ мені каже одну таку штуку, коли ми виходили на службу Божу. Каже, пам'ятай одну річ. Каже, що всіх не спасеш. Але, каже, турбуйся за тих, хто будуть біля тебе поруч. Каже, одного дня біля тебе поруч будуть одні люди, пізніше ти будеш в іншому місці, біля тебе будуть інші люди. Каже, турбуйся за них. І це якби ці слова в мене лунають вже майже 20 років в голові, да, що слухай, будь тією рушійною силою, коли бачиш, що хтось падає духом, струсани його. Коли бачиш, що комусь не хочеться, візьми, грубо кажучи, за бари, підніми і кажи, йдем прогуляємося. Пішли, поспілкуємося, да, будь тією надією, будь тим, хто буде показувати, що не все так погано. І тому що надія – це форма відповідальності, да? Форма відповідальності за добро. Бо той, хто сподівається, не здається. Да? І саме через таких людей, да, історія продовжує жити, і історія продовжує якби іти вперед. І для того, для нас питання для людей віруючих, да, чого я сподіваюся, на що я розраховую, що я очікую, чи питання, чи взагалі в мені є надія, чи може я махнув рукою, все погане, всі погані, краще не буде, що в цьому житті робити і так далі. І для тут я відталкуюся, я просто недавно прочитав трилогію смерті Рея Бредбері, я про нього останньо на проповіді говорю, на різних конференціях, так само сьогодні на катехезі згадаю, це такі останні три книжки, які він написав. І одна з них називається «Смерть, діло самотні», де Рей Бредбері показує письменника, який живе в сірому, байдужому світі. Там, якби, коли подивимося на цю трилогію, то там якби три частини його життя – молодість, там середній вік і вже старість. І в цьому «Смерть, діло самотні» він говорить якби, цю, про першу частину свого життя, де все важко. Пишеш, щоб хтось тобі друкував якісь там твої дешеві твори і так далі. Але і зустрічається, да, з байдужістю. Але про те він не перестає писати. Це важливо. Бо навіть пише тоді, навіть якщо, каже, ніхто цього читати не буде. Він каже, я хочу продовжувати творити, бо вірю, що слово здатне зберегти людяність. І це просто, знаєте, це мене торкає. Я не перестаю щось робити, в його випадку писати, в нашому випадку займатися тими речами, якими ми займаємося, навіть якщо я не бачу конкретного результату, бо я знаю, що це в кінцевому результаті принесе плід. Апостол Павло про це класно писав, да, що один садить, один підливає, там третій сапає, четвертий там підгортає, а п'ятий збирає плід. І для того мені здається, що Рей Бредбері показує в цьому також цю нашу християнську надію, да? Чинити добро навіть тоді, коли результат невидимий. Просто не махнути рукою і сказати все. Люди мені не вдячні. От козли, да? Я і стик їм добра роблю, але вони в жодний спосіб не хочуть проявити для мене вдячності. Тому, незважаючи на те, да, відчуваю я такий цей фідбек, і чи я його не відчуваю, важливо хотіти робити добре. Ну і тут з'являється пункт, маємо 10 хвилин, якраз встигнемо про нього поговорити, як жити відповідально сьогодні. Бо мені здається, що це питання, яке торкається кожного з нас. Принаймні, коли я думаю взагалі думав над цілим цим нашим, як називається, з усіма цими нашими катехезами, над цілим нашим блоком,
Мені здається, що я ще зроблю ще одну, максимум дві катехези, принаймні в той план, який я раніше собі робив перед тим, як почати першу катехезу. Тут у мене ще залишається одна тема, хіба що там ще щось прийде до голови, а як ні, то почнемо інший блок. І одна з речей, які мені здавалися важливими, про які не можна викинути, коли говоримо про Едиту Штайн, це питання відповідальності. І відповідальність, це важливо зрозуміти, що це не абстрактна чеснота. Відповідальність – це така річ, яку ми знаходимо в найпростіших речах. У словах, в жестах, в ставленні до людей. Іншими словами, да, жити відповідально – це дозволити Богові бути присутнім в нашій щоденності, в нашій буденності. Бо справжня святість, да, коли ми говоримо також в контексті відповідальності, почнеться не тоді, коли ми робимо великі справи, а коли дозволяємо благодаті наповнювати наші щоденні вибори. Тобто, якщо я за когось відповідальний, да, тут маленького принца можемо згадати, ми всі читали, да, що тих, кого ми приручили, за тих ми несемо відповідальність. Тобто тих людей, яких дав мені Господь, я за них також відповідаю. І вони за мене. Але це вже інша річ на те, хто настільки веде і відчуває відповідальність. А мені здається, да, що ми, люди віруючі, то ми не можемо бути такими абстрактними, тобто такими відірваними від реальності. Ми маємо цю відповідальність проявляти в конкретних речах. Да? В словах, в жестах і в ставленні до людей. І, бо, знаєш, дзвониш до когось, у мене була така ситуація, такий випадок. Я дзвоню до одної людини і перші слова чую. «Що надо?» Ну і звісно, коли чуєш такі слова, народжується тільки одна відповідь – вже нічого. Бо часто ми зі своїми словами, да, просто не кажучи якби нічого поганого, але чи через слова, які риторику, да, яку вживаємо, то відкидаємо людей від себе. І тому, да, коли говоримо про відповідальність, це питання кожного дня. Да, це така наша боротьба кожен день вибирати любов. Да. Бо часто, що ми вибираємо? Можемо за правду чи зручність, доброту чи байдужість, не знаю, пробачення чи образу. І саме з цього складається наше життя. Едита Штайн казала так, що святість – це віреність у малому. І, да, і в цьому розкривається, ну, ціла її глибина, да? Що Господь не чекає від мене героїзму, а щоденної відкритості на добро. Саме це добро формує, да, внутрішню зрілість. І коли вона говорила про себе, порівнювала себе там з великими святими містиками, то, наприклад, з Терезою Авільською, то вона казала, що вона не має таких містичних видінь, але її цей контакт, глибина з Господом проявляється в тому, що вона дуже добре миє підлогу, що вона дуже добре прибирає, що вона миє посуд і вміє зробити так, що навколо неї все блистить, каже. Да, каже, для мене це каже, я можу робити ці речі. Та ж людина, яка заходить на кухню, не мусить шукати, де є чиста тарілка, правда? Чому? Бо знає, що навіть якщо хтось там після себе і не помив, то я помию. Людина, яка заходить до мене в гості, то не мусить там її взуття не перелипає до підлоги. Чому? Ну, то тому, що я поприбирав. І коли подивимось на кожного з нас, да, то можемо задати собі питання. Бо, не знаю, чи про це говорити, але може. Чи саме заходиш до когось в гості, навіть це бідна родина, то, знаєте, чи саме ноги прилипають до підлоги. Я це говорив багатьом людям в різних місцях, і в Бердичеві, і в Києві також, що, знаєте, одна штука бути бідним, а інша штука бути засраним, вибачаюся за слово. Тому що поприбирати в хаті – це невелика річ. Да, помити, постирати, да, одежу – це невелика проблема. Охайність Це не якась надзвичайно велика річ, яка вимагає багато розуму, грошей і так далі. Це маленькі речі. Бо пізніше, якщо ти так живе мама з татом, так вони вчать своїх дітей, що для чого після... себе прибирати, де їсиш, там залишаєш сміття. І так пізніше ростуть так само і наступні покоління. Да, коли я безвідповідальний за те, що навколо мене, то люди, які мене оточують, і для кого я, ну для дітей батьки, наприклад, є авторитетом, прямо коли вони малі, то навчаться жити так само. Да, і це важливо. Слова повчають, да, приклад. Заохочують. І тут важливо згадати Маркеса, да, полковнику ніхто не пише. Бо це там показує, да, старого чоловіка, да, який живе у злиднях, да, чекає на пенсію, яка ніколи не приходить. Але важлива річ, да, що він не дозволяє цій зневірі себе зламати. І він кожного дня робить вибір не зраджувати совісті. Да, і для мене це такий приклад, да, тихої, але глибокої совісті. Це дядько чекає, на листа чекає, хоча знаєш, що в нього син загинув, і на пенсію чекає, і півня тримає, що може одного дня він виграє, бо їй будуть мати якісь гроші. Але не дивлячись на це, кожного дня гарненько вдягається, навіть коли їсти немає, що зробити, каже до жінки, постав там глечик, хай сусіди думають, що ми собі говоримо, що ця гідність, да, вона залишається. І це класно, коли, не дивлячись на обставини, в яких я живу, ця гідність, вона є. І тому така духовна вправа, да, коли щось дратує або здається дрібницею, щоб себе запитати, якби Ісус був поруч, якби я це зробив, да? Це проста думка, да? Але яка може перемінити нашу буденність. Наприклад, да? Якби Ісус був біля мене, чи посуда в мене в хаті була б помита, чи була б грязна, чи підлога була б чиста, чи була б грязна, чи уроки в школі були б зроблені, чи ні, чи відповідальність, яка на мене положена, була, ну, в речі були виконані чи ні. Бо коли воно все так далеко, воно все залишається абстрактно. А коли Ісус, да, був би біля мене, воно було все по-іншому. І тут, да, звідси народжується, да, питання, знову вертаємось до совісті, як я казав на початку нашої передачі сьогодні, що слухати совість. Да. І як ми згадували на попередній катехезі, да, що совість – це не просто моральний наглядач. Це зустріч, да, це простір зустрічі з Богом. Як Едита Штайн говорила про це, що це центр душі, де Божий Дух торкається серця людини. І це супер класно, ну, прямо для мене. Да? Але щоб почути цей голос, каже Едита Штайн, потрібна тиша, зовнішня і внутрішня. І часто ми не чуємо совість не тому, що Бог мовчить, а тому, що самі занадто шумні, або світ, в якому ми знаходимося, занадто шумний. І тут для того, ну, таке питання, чи я маю час, да, щоб побути самий. Колись ми, коли говорили про Терезу Авільську, про шлях досконалості, не знаю, це десь років 10 тому, і одна з тем наших була тиша, зовнішня і внутрішня. Коли ми говорили про мовчання, да, коли ми говорили про відстороненість, щоб просто бути самому, не просто там, щоб посидіти, а просто, щоб подумати, проаналізувати, запитати Господа, пошукати Його поради і так далі. Бо без цього ні. Бо зараз світ, дивіться, який є. Це просто все інтернет-телефон, інтернет-інтернет, новини. А виключити це все, зробити собі такий день детоксу, я його називаю, да, що, наприклад, раз в тиждень я не користуюся інтернетом. Щоб не було, я сьогодні інтернетом не користуюся, тому що хочу, да, щоб моя голова віддихнула. Колись я говорив на одній з наших катехез, що наш мозок здатний в день перероблювати якісь там інформації. Я не пам'ятаю зараз цифри, десь там мене є записано. Але коли ми отримуємо з інформацію з інтернету і з телебачення, то це X там 50 чи X70 того. Да? Тобто наш розум не справляється, наш мозок не справляється, він закипає потихеньку, і пізніше людина себе не може почути, я вже не говорю про зовнішній світ. На наступний раз продовжимо, бо я дивлюся, що не закінчив цієї теми, а вже 39 хвилин.
Все вірно, отче, все вірно. Ми завершуємо. Я пригадаю, що це була катехеза від отця Віталія Козака про відповідальність і покликання, як свобода стає дією, а сьогодні конкретно про відповідальність перед історією. Про це все йшлося протягом останніх 40 хвилин. Незабаром ця програма буде розміщена на нашому офіційному сайті. Отче, Віталію, дякую, будьте здорові. Слава Ісусу Христу.
Навіки слава.